Rudolf Luskač, odkaz lovce tajgy, část devátá. Věř, soudruhu, že přijde den, kdy Rusko střese těžký sen a splanou nad ním nové řády. Tu v trosky chmurné samovlády lid vpíše značky našich jmen. Co tomu říkáš, Rodionoviči? Tahle Puškinova báseň je ovšem na indexu. Je to věždba, která se opírá o zcela reálnou sílu, o lid a národ. Až se věždba naplní, pak teprve předám veřejnosti výsledky své práce, aby sloužili všem. Zdá se mi, Fomichi, že s tím budeš muset hezky dlouho počkat. Stolypin vám pěkně utáhl ohlávku. Právě proto kobyla, která chcípá, kope. V létě zavítali do zpěvavého údolí mladí Feklistovovi se synáčkem Olegem. Dědeček měl velkou radost z vnuka, který byl čiperný a brzy k němu přilnul. Andrej někdy doprovázel otce na jeho pochůzkách, ale hleděl si hlavně lovu. Andreji, domlouval Fomič synovi, co tu v tajze chodí, běhá a létá, to najdeš i jinde. Ale co je ukryto lidským zrakům pod zemí, ve slujích, skalách a horách, je mnohem cennější a hned tak se nenajde. Chtěl bych, abys pokračoval mém díle, nebo abys byl alespoň dobrým strážcem podzemních pokladů tajgy. Dnes nad nimi vládnou sám jen proto, že nechci, aby přišli do rukou nenasytných vydřiduchů. Nevím, dočkám-li se dne, kdy vzplanou nové řády, jak píše Puškin. Ty se však jistě dočkáš. A proto bych chtěl, abys věděl, o jaké poklady jde. Andrej se zamyslil. Otcova slova mu připadala nasazená. Spatřoval v nich prvek podivínství, kterým Ivana Fomiče poznamenala léta prožitá v tajze. Našel si snad zlato, otče? Zlato. Což není na světě nic cennějšího. Tajga skrývá ještě jiné poklady, které jsou důležitější než zlato. Škoda, že si nešel v mých stopách a nejsi geologem. Malý Olek jim ale musí být. Bude-li to nutné, svěřím ti důležitý úkol. Třeba se týká geologie. Více se o věci nemluvilo. A za několik dní na to mladí odjeli. Ivan Fomič je doprovázel k železniční stanici a na zpáteční cestě se zastavil u Bobrova. Felčar nebyl sám. V pohodlném křesle seděl obtloustlý muž s vyholenou bradou, velkými ústy a knírky pod nosem, které připomínaly kartáček na boty. Oči měl třpitivé a vlhké. Černé vlasy, propletlé stříbrnými nitkami, byly pečlivě uhlazeny a rozcházely se od pěšinky na obě strany hlavy. Byl to velkoobchodník kožešinami Pugovkin, který čas od času navštivoval Bobrova. Jdete jako na zavolenou, velectěný pane, volal pisklavým hlasem. Právě kvůli vám jsem zde. Abyste ráčil rozumět, jsem přispívajícím členem imperátorské geografické společnosti. A proč bych také nebyl? Člověk mého stavu je povinen podporovat užitečné instituce. Jsem ostatně členem ještě jiných korporací, ale to je vedlejší. Právě jsem se chystal vás navštívit ve vaší rezidenci v tajze a prosil jsem Nikolaje Nikitiče, aby jel se mnou. Není-liž pravda? Bobrov přikývl a neznatelně se ušklíbl, z čehož Feklistov usoudil, že nebyl věcí příliš nadšen. Pugovkin ani nečekal na odpověď a pokračoval. Čtu vaše myšlenky, neznáte mě a divíte se, že s vámi mluvím s takovou samozřejmostí. Nečtete asi naše krajské noviny, které často přinášejí zprávy o mé obchodní a veřejné činnosti, ale to nemá vztah k věci. Jde o velmi důležitou věc. Na to vytáhl Pugovkin z kapsy jakýsi dopis, nasadil si skřipec a čekl. Imperátorská geografická společnost se sídlem v Petrohradě. Jeho blahorodí panu Feofanu Perfonoviči Pugovkinovi, nositeli kříže za občanské zásluhy třetí stupně, dodavateli jeho výsosti velkoknížete Sergeje Nikolajeviče a tak dále a tak dále. Obchodník se na okamžik odmlčel a nabral dech, neboť četl adresu, aniž vysadil. Pak pokračoval ve čtení a Feklistov se dozvěděl, že geografická společnost pověřuje Pugovkina, aby od něho získal informace o výsledcích svých výzkumů v tajze. Geologický komitet společnosti se odvolával na dávný požadavek jistého vysokého úředníka, aby Feklistov prováděl geologická bádání a hlásil výsledky. Jelikož během let žádná větší práce nedošla, žádala společnost veleváženého Pugovkina jako přispívajícího člena, aby se obtěžoval navštívit pana Feklistova a laskavě sdělil, jakých úspěchů dosáhl. Ivan Fomič mlčel. Pohlédl na obchodníka, pokrčil rameny a zamrkal, jak měl ve zvyku, když se rozmýšlel, co říci. Jsem udiven, že se na vás obracejí, řekl podrážděně. Před časem jsem geologickému komitétu poslal obšírný materiál. Může být, je to chvalitebné, ale snad čekali něco jiného. Bohužel, jinými výsledky svých pozorování nemohu posloužit. A přesně takto jim mám odpovědět? Ano, v tomto smyslu. Geologová práce, víte, není snadná a přináší často zklamání, vmísil se Bobrov. Kolikrát jsem obdivoval Ivana Fomiče, že nestratí trpělivost. Věřím, věřím a zůstávám vaším pokorným sluhou. Čekám tedy, že mě překvapíte. Po Pugovkinově odchodu vyhrkl Bobrov rozhořčeně. Vidíš ho, čmuchala? Přišel na zvědy. Chce se zavděčit panstvu. Vydělává celé jmění spotu lovců. Platí prach mizerně za kožešiny. A nyní bych chtěl i zde přijít k lacinému výdělku a zároveň i ke slávě. Feklistov tiše přemítal. Nahle se jeho tvář rozjasnila. Když panstvo tak usiluje o nějaký nález, má ho mít. Ivan Fomič pak vypracoval dlouhou a podrobnou zprávu, bohatě doplněnou mapami a popisy geologických útvarů, v nichž uvedl takové horniny a minerály, jež z hlediska užitkovosti byly zhola bezvýznamné. Když Pugotmin přejímal tento obsáhlý materiál, byl nadšen množstvím mat, náčrtů a tabulek. Neměl ovšem ani ponětí, o jakou jalovou zprávu to šlo. Feklistov dosáhl svého cíle. Petrohradští mocipáni rázem ztratili zájem o oblast, z které jim nekynul prospěch. Jednoho letního večera zahrčel před Orlovovým srubem povod. Když Majůl vyhlédla z okla, spatřila Bobrova. Nikolaj Nikitič přijel, děti, přijďte ho přivítat. Chlapec a děvčátko běželi s jásotem hostu vstříc, neboť věděli, že kdykoliv přijde, vždy má pro ně nějaké překvapení. Tentokrát však měl překvapení i pro dospělé. Sotva vešel do domu a srdečně se se všemi přivítal, zvážnil. Chtěl jsem se zeptat, jaký dobrý vítr tě sem Nikitiči zavál, ale vidím, že se kaboníš. Co pak se přihodilo? Dotazoval se Orlov. Nic dobrého. Přečtu vám něco z novin. Vláda jeho imperátorského veličenstva vyhlásila dne 14. července všeobecnou mobilizaci. Bude válka. Válka s Německem a Rakouskem. Nemáme se na co těšit. Jsme připoutáni smlouvami k Francii a Anglii, které také mobilizují. Předseda Svazu ruského lidu u nás ve městě se rozkřičel na celé kolo, že musíme bránit vlast před pruskými barbary a volal po pravoslavném Cařihradě. Nemůže se dočkat, až si nahrabe na vojenských dodávkách. Chtěl jsem si promluvit s Ivanem Fomišem, co o tom soudí. Snad není zase někde na průzkumu. Již 10. den se nevrací. Odjel s Chatanginem na koních k Surunganským horám. Jaká nečistá síla je zanesla až tam? Čistá či nečistá? Ale zdá se mi, že náš Fomič tam našel něco zajímavého. Pracuje tam totiž již celý měsíc. provádí zkušební vrty a sondy, říkal. Práce je tam namáhavá a Ivan Fomič zhubl k nepoznání, pranic se nám nelíbí. Vždyť již není mladík, má 60 dávno za sebou a měl by se šetřit. Ale nedá si říci, měl bys mu domluvit, tak říkajíc, z lékařského hlediska. Ale s Ivanem Fomičem bylo těžké jednání, šlo-li o jeho osobu. Zpráva o všeobecné mobilizaci ho zcela vyvedla z rovnováhy a nechtěl o žádné prohlídce nebo léčení ani slyšet. Když došel dopis od Andreje, že je povolán do armády, Ivan Fomič se dlouho nerozmýšlel a vydal se do Petrohradu, aby syna zastihl ještě před odjezdem na frontu. Měl s Andrejem dlouhé rozhovory a zasvěcoval ho do výsledku svých prací. Umínil si, že Andrej musí po návratu z války zanechat svého zaměstnání a věnovat se správě pokladů tajgy, které otec nalezl a střežil pro lepší, svobodnější časy. Jsem již stár a vyčerpán. O tebe se však nebojím, jsi povolán k železničnímu vojsku a tam málo kdy hvízdají kuličky. Pamatuj si dobře, co jsem ti řekl, pro případ, že by se se mnou něco stalo. Při loučení Ivan Fomič znovu připomínal Andrejovi důležitost svých nálezů v tajze. A tady si vezmi na cestu Puškina, podával mu svazek básní. Zažene každou chmuru a tesknotu. Buď zdráv, synu. A brzy se nám vrať. Andrej vzal knihu, uložil ji do svého vojenského kufru a usmál se. Otec má podivné nápady s Puškinem na front. Ivan Fomič se zdržel v Petrohradě několik měsíců a věnoval se svému vnukovi s takovou láskou a péčí, že malý Olek nechtěl o dědečkově odjezdu ani slyšet. A kdo bude opatrovat všechny ty poklady tajky, o kterých jsem ti vyprávěl? Namítl Ivan Fomič na jeho prosby. A Olek tento důvod uznal. Ivan Fomič odjel a Olek po něm dlouho teskl. Maminka mě na co dělat, aby ho uklidnila slibem, že brzy pojede za ním do daleké, tajuplné tajgy. V tajze zatím nastalo jaro. Po několik nocí táhli nad zpěvavým údolím stěhovaví opeřenci. Unilé hlasy zoravů, troubení labutí, veselý křik kachen a vážný hovor divokých husí se ozýval nad tajgou. Ivan Fomič nespal. Ve svitu měsíce bylo něco veselého, vábivého, co budilo vzpomínky na dávná jara, prožitá v nesmírných prostorách pralesu. To byla jarní nespavost, předzvěst lovu. Zmocnila se i starého Feklistova, a nebyl na tom lépe než Orlov. Před lety se mu geolog posmíval, že se nemůže dočkat, až bude družbou na svatebních radovánkách všemožné lesní a vodní havěti. A nakonec i on trpí touhou po jarních rejdech opeřenců. Totéž zřejmě pocitoval i ochočený ježek zvaný Péťa. Neboť celou noc tiše funěl, hekal a dupal kolem kamen, až řinčela lopatka a pohrabák. Ivan Fomič ho neokřikl. Chápal, že Péťa navětřil svým směšným rypáčkem závan jara. Dobrá, dobrá, jdi si, neposedo, ale mohl bys ještě počkat. Tvá vyvolená sotva vylezla z pelech. Ježek byl však jiného mínění. Pohlédl na Ivana Fomiče, zaprskal a cupital přes práh otevřených dveří. Na schodech před chodem do domu se zastavil, rozhlédl se na všechny strany a vrtěl sebou. Snad si to ještě rozmyslíš. Ale ježek větřil. Opatrně se spouštěl ze schodů, pomalu se vzdaloval po pěšince a zmizel ve tmě rodícího se dne. Péťa se potuloval již několik let od jara do podzimu v tajze i kolem domu. Jakmile ucítil, že se blíží zima, vždycky se vracel do domu. Někdy ho Ivan Fomič schválně nevpouštěl a pak ježek vnikal do domu zcela zvláštním způsobem. Nejdřív funěl a dupal na schodech, škrábal na dveře a když jeho snaha nebyla korunována úspěchem, uchylil se do kůlny a čekal, až někdo přijde pro dříví. Dříví nosili složené v malých hráních a napotpal brany třísky do koše. Péťa vyčíhal vhodný okamžik, vlezl do koše a klidně čekal, že ho zanesou do domu. A v koši tam ani nedutal, jako by se bál, aby si věc nerozmyslili a nenechali ho na holičkách. Ivan Fomiš chvíli hleděl za Ježkem. Pak se vrátil do domu a rychle se oblékl. Srdce starého lovce toužilo slyšet jarní píseň hlušců. To koniště bylo blízko. Již před týdnem obcházel a zjišťoval s Rodionem Rodionovičem, kde večer velcí černí ptáci zapadají a kde ráno začínají svá kláň. V okolí zpěvavého údolí zjistili větší počet hřadových stromů. Kolem nich byl nashromážděn trus hlušců. Zde bylo jejich tokaniště. Peklistov prošel sotva několik set kroků a již uslyšel jarní píseň opeřeného pána hlubokých vozdů a mechovin. Docela blízko zaznělo slabé klepání a zrychlilo se do prvního trilu. Jako v odpověď se ozvalo zprava i zleva tokání druhého, třetího a čtvrtého hlušce. Peklistovovi bušilo srdce radostí, ale čekal. Chtěl dosyta procítit probuzení přírody, které se projevovalo tichou písní, v níž byla skryta divoká touha. Po chvíli se pustil za nejbližším hlušcem. Čím blíže přiskakoval, tím hlasitěji znělo tokání a konečně uzřel v šedém osvětlení slabých červánků na suchém vršku limby tmavou siluetu černého pána mech. Ještě 4, 5 skoků a viděl ho nyní zcela zřetelně. Jezdil po větvi s vějířovitě rozloženým tatrčem, nataženým krkem a vypjatou hrudí. V milostné extázi zapomněl na všechno a pěl první, ale i poslední píseň tohoto jara. Houkl výstřel a hlušec rozprostřel křídla, zřítil se, lámal pádem suché větve a dopadl s hlomozem na sněh. Rudé kapky teplé krve skropily bělostnou sněhovou pokrývku a leskly se jako velké ruby. Smrtící broky přetěly píseň jednoho harcovníka, ale poblíž, sotva 100 kroků odsud, zněl druhý, stejně vášnivý zpěv. I tento hlušec za chvíli dospíval a spadl do měkké peřiny tajícího. Peklistov usedl a přemýšlel. Jasnou rudou září vzplálo první jarní jitro a ze všech stran se ozývaly zvuky probouzejícího se života. Krutá tajga se chystala oslavit svátek jarního probuzení. Znovu se rozezvučí tisíce hlasů neuhasínajícího života, který dřímal pod bílým příkrovem a odolal ledovému dechu nemilosrdné zim. Snad právě pod dojmem zkříšení života pocítil Peklistov tísnivý smutek. Sám, zase sám prožívá jaro. Kolikáté to již bylo a kolik jich ještě bude, než vypoví zemdlené srdce, které jaro naplnilo podivnou touhu po životě. Ale dokud síly stačí, dokud svaly vydrží námahu práce, musí žít. Žít zde v tajze, ve štědrém moři zeleného rostlinstva, uprostřed skál a hor, skrývajících pravé poklady. Peklistov se otřásl, jako by zaháněl dotěrnou mouchu, zvedl své hlušce a uklidněn kráčel k domu. Z komína již vystupoval kou. Sousedé Orlovovi seděli za stolem a čekali na Rodiana Rodionoviče, který také odešel za tmy na blízké tokaniště Tetřívku. Jarní lov skončil. Přešlo léto a byl tu zase podzim. Peklistov s Chatanginem sjížděli z kopce do dolin. Koně byli celý ověšení babým létem. Tolik se letos zrodilo pavouků. Tungus poznamenal. Špatné znamení. Čím více pavouků, tím více nás v zimě čeká starost. Pavouci Chatangine přece nemohou za lidské starosti. Děláme si je i bez pavouků. Než udeří mrazy, musíme založit druhou pokusnou šachtu na Vlčí hoře. To půjde těžko, ale tak bohaté loviště sobolů, jako je tam, hned tak nenajdeš. To je skoro důležitější než ta tvá druhá šachta, Fomiči. Máš moc nějak naspěch, jako bys měl strach, že se nedočkáš jara. Jara se Feklistov dočkal. Druhá pokusná šachta na Vlčí hoře byla také vyhloubena, ale jeho síly byly podlom. Těžce dýchal a otékali mu nohy. Přesto pokračoval v práci na Vlčí hoře. Bobrov i Orlovovi mu radili, aby všeho nechal a jel do lázní na léčení. Lázně, povídáte? Což pak pomohli Olze Petrovně? Tuhle zimu nesfouknu světlo života asi žádnému soboru, ani losu. Kdo ví, zda moje světýlko už taky nedohořívá. Dohořívalo. Zatímco lovci odjížděli do hluboké tajgy na zimní lov popelek, lišek, kun a sobolů, seděl Ivan Fomič v křesle a četl svého milovaného Puškina. Těžce nesl, že se nemůže brouzdat hlubokým sněhem v tichých vozdech a zákoutích pralesa a naslouchat zvonivým hlasům čiperných loveckých psů lajek. Stejčku Ivané, volal Orlovův syn Boris. Tatínek něco posílá. Dneska to přivezl malý tungus, podívej se. Postavil před Feklistova koš a nazvedl chvojí, kterým byl přikryt jeho obsah. Medvědí kýtu ti posílá. Střelili míšu, 15 pudů těžkého. Maminka ji upeče a hned ti bude líp. Uvidíš, tričku. Ale medvědí pečínka ani odvar zázračného kořené ženšeně, který nemocný podle rady Bobrovovi pil, nemohli mu vrátit ztracené síly. Rodionoviči, přijede dnes můj osobní lékař, znamenitý Bobrov, tázal se tichým hlasem Feklistov. Zlobí mě nějak srdce a nemohu dýchat. Přijede, Fomiči, rozhodně přijede. I Pugovkin se chce za tebou podívat. To víš, teď tu bude pečený, vařený, když ti přivezl zprávu o jmenování řádným členem geologického komitétu Imperátorské geografické společnosti. Pozdě si na tebe, páni, vzpomněli. Pozdě, povídáš. Je div, že si vzpomněli vůbec. Měl jsem 100 chutí jim za tu čest poděkovat a jmenování odmítnout. Ale nač zbytečně dráždit housery. Kde jen ten Bobrov vězí? Začal ho dusit záchvat. Když konečně Bobrov přijel, mnoho nepořídil. Poznal, že příteli je již těžko pomoci. Zbývala jediná naděje. Koncentrovaný odvar žeň šeně. Silná dávka tohoto léku zapůsobila a starému geologovi se ulevilo, ale zároveň si uvědomil, že náhlé zlepšení jeho stavu nebude trvalé. Křísíš mě, Nikitiči, křísíš, ale neléčíš. Podej mi, prosím tě, psací mapu. Napíšu Andrejovi. Chci mu ještě jednou připomenout, jaké povinnosti ho čekají, až zdědí mé poklady v tajze. Psal pomalu, těžkou rukou a často zavíral oči, jako by usilovně přemýšlel. Když dopsal, řekl Orlovovi, Rodionoviči, tento dopis ti svěřuji. Slib mi, že jej osobně doručíš, kdybych se náhodou nedožil setkání se synem. Víš dobře, kolik času a úsilí jsem obětoval, než jsem vyrval tajze její poklady. Chci, aby zůstaly tak dlouho utajeny, dokud nenastane jiná, lepší doba. Po mé smrti se věci ujme Andrej. Lecos jsem mu již vysvětlil. A zde mu dávám poslední pokyny. Dobrá, příteli, Andrej to je psaní dostane, i kdybych měl jít pěšky až do Petrohradu. Ale na tak důležitém dopise přece nesmí chybět pečeť. Počkej chvíli, přines pečetní vosk. Ivan Fomič osaměl. Znaveně přivřel oči a brzy ho přemohl spánek. Tu se tiše otevřely dveře a do pokoje vstoupil Pukovky. Když spatřil na stole popsaný papír, ohlédl se podřímajícím Feklistovovi a ze zvědavosti začal číst. Sotva přečetl první věty, nasadil si chvějící se rukou skřipec. Nadmíru zrušen, přeletěl široce otevřenýma očima řádky dopisu. Měl právě tolik času, aby dočetl a odstoupil k oknu. V té chvíli se totiž vrátil Orlov doprovázen felčarem. Jsme zde, Fomiči, hlásil vesele Bobrov a přistoupil k posteli. Ale náš pacient usnul, to je dobře. Velkoobchodník spustil chvalospět na lékařské umění Nikolaje Nikitiče. Četl prý kdysi, že již staří Řekové si vysoko cenili spánku a jako jeho dárce uctívali boha morfína, jemuž se nadto domnívali vděčit za osvědčený uspávací prostředek morfiu. Zlože nemocného se nečekaně ozval smí. Hlasná slova páně Pugovkinova jim zvěstoval přítomným výplody svého mozku, zřejmě Feklistova probudila. Obrátil se k obchodníkovi s rozveselenou tváří. Tak to se vám povedlo. Nestačí vám, že jste přechstil řeckého boha Morfea na morfína a navíc mu připisujete patent na vynález morfia. Ještě jedna taková přednáška a já se smíchy udusím. Zcela zbytečně, vážený Ivane Fomiči. Nechci na to přísahat, protože jde o boha pohanského. Ale něco takového jsem četl. Máte to popletené, Feofane Porfenoviči, vězte mi. Ale nechtěl byste něco pojíst? Vede na vás čekají, dodal Bobrov. Jo, s radostí, děkoval Pugovkin. Ale v duchu ho mrzelo, že nemůže být přítomen zapečetění dopisu. Byl zvědav, zda do obálky nebude vloženo ještě něco jiného. Věc byla velmi lákavá a hamižnému obchodníkovi se už zbíhaly sliny, když si představoval, jakých ohromných zisků by mohl dosáhnout, kdyby sotva přátelé zapečetili dopis, Feklistov znovu usnul. Bobrov to připisoval účinku kořene žeň šeň. Jen kdyby srdce nebylo tak oslabené, skoro bych věřil, že ani tentokrát kořen života nesklame. Sklamal. Vyčerpané srdce Ivana Fomiče dotlouklo ve chvíli, kdy se probouzel nový den, kdy rudá záře zalila nebe, ale slunce se ještě nezvedlo nad obzor. Kapitola 3. Živé klenoty. Nyní, když jsem znal takřka celý životopis Rodionoviče Orlova, hleděl jsem na něho s ještě větší úctou a obdivem, než při prvním seznámení. Divil jsem se jen, že nebyla přítomna jeho manželka Majul, které zřejmě péče o domácnost nebránila v rozvíjení jejího malířského nadání. O tom svědčily četné obrázky, akvarely i kresby, které visely na stěnách pokojů, kuchyně, verandy i předsíně. Se zájmem jsem si prohlížel různé motivy stajgy, lovecké výjevy a studie ze života Evenka. Starý Rodionovič mi vysvětloval u mnohých obrazů jejich historii nebo zvláštnost. Osmělen jsem se zeptal, kde dlí paní domu, jež tak mistrně vládne štětcem. Starý lovec se usmál, pročítl si plnovou a vysvětloval. To máte tak. Moje manželka svou zálibu přehání. Není také již žádná mladice, ale nevynechá žádnou výstavu. Ne, že by své obrazy jen vystavovala, má ještě jiné práce. Právě nyní se připravuje krajská výstava sibirské lidové tvořivosti. A na koho s tím přijdou? No na Majul Kaundigovnu Orlovovou. Znáte to. Výbory, komise, porady, schůze, návrhy a Bůh ví sám, co ještě. A pak se ptáte, kde je manželka. Organizuje, koordinuje a radí malířům. A my tuhle s Tamarou tu sedíme jako sirotci. Jen dědečku nepomlouvejte, smála se vnučka. Sám tam babičku posíláte. Kdo pak to říká? A co bys nejela? Jen jeď. Pomozím tam a hleď, ať se tam naši umělci stají blízknou. A ještě jí radíte, které obrazy má vystavovat. Jen to nezabírejte. Jsi ty ale štěbetalka, vyčítal Rodionovič vnučce. Já to povídám proto, aby řeč nestála a netočila se kolem mne. Bez tak se toho o mě namluví až. O životě Rodiona Rodionoviče nám toho vyprávěli věru mnoho, ale mnohé nedořekli. Co se například stalo s dopisem Ivana Fomiče Feklistova? Doručil ho Rodinovi? Ujal se Andrej otcova dědictví v tajze? A o jaké poklady vlastně šlo? Všechny tyto otázky zůstaly nevysvětleny a nikdo se ani nesnažil na ně odpovědět. Patrně byl starý Feklistov přece jen podivín a tak nadšený geolog, že dodával všem svým nálezům mnohem větší význam, než opravdu měli. Snad šlo o nahodilá ložiska zlata, která byla tak chudá, že nemohla být starým primitivním způsobem těžena a čekala, až se zakousnou do země velká rypadla a v dalkých, málo dostupných místech tajgy vzniknou průmyslová zařízení a podniky na těžbu z drahocenného kovu. A nebo snad šlo o soboli, snad o ženšení. Došel jsem k závěru, že pouhými dohady tuto zamotanou záležitost nerozluštím. Musím se přiznat, že jsem podlehl zvědavosti a zeptal se Petra Andrejeviče Čižova, neboť jsem se nechtěl na tak delikátní věci dotazovat přímo starého lovce Orlova. Ale ani Petr Andrejevič mi nemohl dát uspokojivou odpověď. Moc se mě ptáte. A jen málo vám mohu odpovědět, protože nic přesného nevím. Andrej Feklistov padl za první světové války, krátce po smrti svého otce. A co bylo dále, nevím. Ale asi vše skončilo smrtí otce i syna. Nelámte si s tím hlavu. Snad se to někdy vysvětlí, ačkoliv já sám nemám o všech těch pokladech valné mínění. Jinak bych o nich Orlov něco věděl. A po říjnové revoluci jistě učinil vše, aby se Feklistovovo bohaté dědictví zužitkovalo ve prospěch všech. A co vnuk? Přijel jsem zřejmě za určitým cílem. A že by mu šlo jenom o soboli, to se mi jaksi nezdá. Ani jsem nevěděl, že jste tak pochybovačný. Mám tu přece dopis od jeho strýce, biologa Redkina. Výslovy mě prosí, abych synovci umožnil cestu do míst, která sám určuje a jež oplývají soboli. Má se hlavně zjistit možnost odchytu živých a jejich přemístění do míst, kde dříve žili, ale byli bezohlednými chamtivci vyhubeni. Tohoto úkolu se chtěl Redkin ujmout sám, ale jak víte, zabránila mu v tom služební cesta do Švédska. Obrátil se tedy na svého vlastního a jediného synovce, což je zcela přirozené. Až na to, že synovec je geolog a jeho vědomosti o sobolech sotva dosahují potřebné úrovně. Pro něho je Martes Sibelína tvrdý oříšek. To jste, milí příteli, na omilu. Latinským názvem sobola nezastrašíte. Olek má za ušima. Dokázal nám, že děláme při odchytu sobolu v zimě velkou chybu, když je necháváme třeba jen noc v pasti. Nemají možnost pohybu, nastydnou, dostanou zápal plic a často zajdou. Ukázal mi dokonce nové pasti na soboli. Chce je vyzkoušet již teď na podzim. Včera se domluvili s naším vesnickým truhlářem, aby mu ještě několik pastí rychle vyrobil podle jeho návodu. Pochybuju však, že se mu teď za teplého počasí podaří něco chytit. Pod tíhou vašich důkazů bych se tedy měl vzdát své utkvělé myšlenky, že Olek má jiné záměry než soboli. To je, Rudolfe Rudolfoviči, vaše věc. Pro mne je věc jasná. Jedeme hledat sobolí ráj v Surunganských horách, o kterých kdysi vyprávěl a snad i psal Ivan Fomič Feklistov. A basta. Jaká cesta vlastně vede do toho ráje? Žádná. Jako na každé zaslíbené místo vedou tam jen uzonké pěšinky, zatarasené nejrůznějšími překážkami. V létě a na podzim za normálních okolností nikoho vůbec nenapadne tam cestovat. Podle toho, co jsme slyšeli, tam býval starý geolog v každé roční době. To ovšem dovedl jen Feklistov. Ale nepouštěl se tam také sám. Doprovázel ho jeho přítel Chatangin, zkušený tunguský lovec. Chatangin však dnes už nežije a od jeho smrti a od smrti Ivana Fomiče se i v tajze leco změnilo. Vždyť od té doby uplynulo víc než 20 let. Orlov tam býval také, snad dvakrát, ale vždycky v zimě, když zamrzly řeky, říčky a močály. Jel na saních, část cesty vykonal na lyžích. Poví nám všechny podrobnosti. Rodion Rodionovič nám hned večer podal obšírný výklad o svých cestách k Surunganským horám. Měl dobrou paměť. Upozorňoval na neschudná místa, přechody, brody, močály, kruté strže a těžce průchodné houštiny i lesní hřbitovy. Podotkl však, že všechny údaje platí pro cestu v zimě a neskrýval své obavy, zda se nám začátkem podzimu podaří tak obtížnou cestu vůbec zdolat. Oleg Ivanovič si zpočátku Orlovovi údaje zapisoval. Pojednou však zavřel sešit. Chvíli hleděl mlčky na starce, pak si prohlábl rukou vlasy a horlivě si třel čelo. Pohlédl na Orlova a tiše řekl: doufal jsem, Rodione Rodionoviči, že nás doprovodíte. To bude omyl v kalendáři, chlapce. O cestě se mluvilo, to je pravda. Ale neřekl si, holoubku, že chceš jet teď, k podzimu. Ještě tak na saních, ale v sedle. A často dokonce pěšky. Kde pak? Proč pěšky? Protože bys zmrzačil koně ve stržích, utopil ho v močálech, polámal mu nohy a rozpáral břicho o špičaté balvany, které ve vysoké trávě vraník nevidí. Kdo nás tedy povede? Ptal se Oleg a visel očima na rtech starého lovce. O tom se poradíme s Andrejem Petrovičem. Čižov se rozpakoval převzít vedení výpravy, neboť nikdy až k Surunganským horám nedošel. Lovil někdy ovšem v zimě u pahorku zvaných Losí hřívy, ale ty ležely asi tak v polovině cesty. V celé vesnici nenajdete člověka, tvrdil, který by se zaručil, že nás tam přivede živé a celé. Můj bratr Tit mi prozradil, abych se pokusil získat průvodce v osadu Evenků. Zítra tam s ním pojedu. Když druhého dne oba bratři odjeli, dělal si Oleg vážné starosti, zda se vůbec podaří plánovanou cestu uskutečnit. Nemohl se dočkat jejich návratu a krátil si chvíli v mé společnosti. Já jsem chytal lipany v potoce přímo u vesnice. Přidružila se k nám Orlovova vnučka a sotva uviděla Olega, rozesmála se a vyčítavě volala: co se kaboníte jako bubák? Ani trochu vám to nesluší. Podívejme se, hned při prvních těžkostech stráčí panáček z města náladu. Nemůže se dočkat, až bude na cestě. Snad si nemyslíte, že v těch horách žijí ptáci ohniváci. A jestliže se domníváte, že se v tajze jezdí jako po Nevském prospektu v Leningradě, pak se mýlíte. Co vy víte, Tamaro, o našem Nevském prospektu? Rozhodně víc než vy, Olegu Ivanoviči, o naší tajze. Já jsem totiž studovala v Leningradě. V Ústavu národu severů? Ano, a jsem učitelkou pro národnostní školy venku. No, pak bych ovšem měl jít k vám do školy a naučit se znát tajgu tak, jako vy znáte Leningrad. Sotva, byste měl tu trpělivost. Alespoň teď před cestou k Surunganským horám jí mnoho neprojevujete. To záleží na učitelce, aby... Myslel jsem se do řeči, ale nedořekl jsem. Náhle mi zabrala ryba. Zasekl jsem velkého lipana, který mi ohnul prut téměř do polokruhu. Snažil se dosáhnout protějšího břehu a uniknout ve spleti kořenů. Oleg a Tamara přerušili rozhovor a s napětím sledovali boj lipana o svobodu a život. Přetrne šňůru, nebo vám záme prut, volala Tamara. Ten vydrží, tvrdil Oleg. U děce je pružná a při její výrobě bylo vše propočítáno podle formule o pružnosti, to jest o schopnosti určité hmoty vracet se do původního stavu, když přestane působit síla měnící dočasně její tvár. V tomto případě tedy tah ryby, který se rovná váze jejího těla a motorické síle svalu a... nedořekl. Tamara se hlasitě rozesmála, až se malé rybky na mělčině polekaly a rozprskly se po hladině. Zatím se mi podařilo lipana udržet v malé tuňce a za chvilku vyvést do mělké vody. Bez dlouhého rozmýšlení jsem pak skočil do říčky a v podběráku vynesl oploutveného krasavce na břeh. To bylo nádherné, jásala Tamara. Je vidět, že věci rozumíte. Chytám taky ryby, ale tohle bych se svou lískovou udicí opravdu nedokázala. Tak Vida, teď byste zase mohla chodit do školy vy? Posmíval se Oleg. A což, šla bych. Na učení není nikdy pozdě, i kdybych musel studovat různé složité formule pružnosti a počítat motorickou sílu svalstva ryb. Pojďte vy teoretiku, nebudeme rušit rybáře. Se zřejmou radostí vyhověl Oleg přání Tamary a oba pomalu kráčeli po břehu, až mi za záhybem říčky zmizeli sočí.
Že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít. Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct.
To už se stává.
Bude to tím, co dobře vím, že jsi ta pravá.
Že se ti hlava točí, za to můžeš říct.
A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. To všechno bude jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát. Točí, za to může šeřík snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát.
To všechno bude jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát.
Já na dálnici byl a v dohlednu se začal zdát můj cíl. Dízer řval a já měl dobrý čas. V tom z vysílačky uslyšel jsem ten klukovský hlas. Rebrák praskal jako při bouři. Já snad už z tý cigárový kouřil a cítil jsem, jak slunce do skla bere. Ozval se tady kanál 1.4, slyšíš, mluv s Teddybérem. Vzal jsem teda mikrák do ruky, dělám to tak vždycky, já nemám pověst náfuk. Tak povídám, halo, ahoj, volám tě Teddybére, zvopátnu ti u vlny a jakým jedeš směrem. Pak bylo ticho a já chtěl vypnout ten krám. Potom uslyšel jsem zas jeho, halo, a já že poslouchám. Vzal jsem si cigáru a škrtnul benzíňákem a kluk jménem Teddy Bear vyprávěl příběh nehledajaký o tom, že nechodí a žije v kolečkovém křesle. V tom hlase byl smutek, ale vůbec ne tón skleslej. Táta, že se zabil na traku a vlna 1-4 byla jeho značka a jediný, co po něm zbylo, je tahle vysílačka. O tom, že máma přes den pracuje a po nocích jim pláče, že ví, jak je to těžký nedat se neuvláče, že je přes den sám, tak vlny trakerů mačá a jeho jediný spoj se světem je tahle vysílačka. Že když takhle mluví s chlapama, jako by mluvil s tátou a zdá se mu, jako by tátu zachránil před dámou s kosou, před zubatou. Ví, že už na slíbenou trasu s tátou nepojede. Chtěl jí prej daleko jet. A trasa s vozejškem od okna ke dveřím je teď jeho celý svět. Tak jeho smutek za mě můj trak zastavil a nezačít brečet mě stálo spoustu sil. Řekl jsem si kašlu na trasu, já cítil jsem, že to nesnesu. Tak jsem se zeptal Teddy Beara na jeho adresu. Pak jsem hned tím směrem svůj trak hnal a když jsem dojel, zdálo se, že se zázrak stál. Šňůra draků stála v řadě v ulici. Ujce hrála všema barvama a já byl snad tisíci. A tak autáky vozili Teddy Beara sem a tam. Ta jeho vysílačka byl snad božský telegram. Já jako poslední jsem ho do kabiny vynes. A když na mě svítila jeho šťastná tvář, já byl nějaký jiný. On si hrál s houkačkou, já se matil s plynem. Lezly na mě myšlenky o věčný pravdě a o věčný vině. Držel mě za ruku a řekl mi, že mě pozná podle hlasu. Já mu řekl, že je dobře a oněměl jsem od úžasu. Když jsem ho odnes do domu a štval auták, abych nahnal čas, bez rádia se ozval ženský hlas. Já myslel na to, jak osud všechno zamotá. Když říkala Teddy Bear měl dneska nejhezčí den života. Přála mi, aby na cestách byl se mnou Bůh, že jsme dnes prorazili ten její bludnej kruh. A já už vím, že ať pojedu kterým chci směrem, budu v duchu vždycky sedět v kabině s tím malým Teddy Bearem.
Lasů časti stříbro vplétá a do tváří vrásek pár už vryl a mor na nás už nemíří tak jak dřív dávno už jinde hledá cíl. Pustím si někdy ten film zpátky, tak vidím sám sebe v proměnách. V peřinách slávy jsem se hřál, jindy zas bezcílně bloudil v nočních tmách. Stáli do tváří vepsal nám i úsměv. Tím úsměvem líp se čelí zlu. Krom toho dávno dobře vím, že ty jsi jedním z mých strážných andělů. Sám sebe se ptám, kdo dal mi sílu, kdo na chvíle zlé vždy dal mě lék. V kritickou chvíli mávli křídlem všichni mí strážní andělé. Anděle.
Mé jméno je Joe Roberts, s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je zvajec divoký. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo hlášení, Franky má trouble a pech. Rvá se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev. My s Frankym se smáli a pili, krev máme společnou, já on. Cítím pouto rodný síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Ať se co chce stane, máme mě bratra dát.